Zdravím posluchače Avokáda. Dnes si budu povídat se zakladatelem Libertariánského institutu Romanem Křížem o této politické ideologii libertariánství a s tím příbuznými pojmy jako liberalismus, individualismus, potažmo třeba i anarchokapitalismus. Dobrý den.
Dobrý den.
Mohl byste na začátek představit pojem libertariánství velmi ve zkratce někomu, kdo o tom nikdy neslyšel?
To je asi ideologie ve stručnosti, která deklaruje to, že násilí nevede ani k efektivitě, ani k prosperitě.
A násilím si představujete co přesně?
Násilím si představuji autoritu, která má nějaký monopol na moc, což znamená v tomto případě stát, který si k vám dovoluje mnohem víc, respektive dovoluje si vůči vám to, co si vůči vám nemůže dovolit soused, protože by šel do vězení.
Tomu rozumím, k tomu se dostaneme dál a já začnu provokativní otázkou. Zajímá libertariánství v České republice někoho?
Ano, myslím si, že ano. Myslím si, že ano. Myslím si, že je to jedna z alternativ, kterou lidi vnímají vlastně oproti tomu, jak se vyvíjí dneska společnost, politika a podobně. Na jedné straně to může být nějaký nacionalismus a podobně, populismus, na druhé straně je to zase ideologie, která naopak hlásá, neubližujme si, neničme si věci, neučme se žít.
Ale
zájem
ve volbách to tak nevypadá, protože asi jediná strana, která je vyloženě libertariánská, jsou Svobodní a ti teďka v posledních volbách těsně přesáhli jenom 1,5%, tuším.
Myslím, že malinko víc, ale to asi není podstatný.
Přesahli tu hranici.
Svobodní
příspěvek.
Nejsou úplně libertariánská strana, oni se deklarují jako liberálně konzervativní. Teď nej takový. Já se přiznám, já nemám moc rád ty škatulky, takže to v každém případě, když se podíváte vlastně na to, co Svobodní deklarují, co chtějí vlastně v rámci svého politického programu, tak dneska to není úplně jaksi odluka vzdělání od státu, odluka drog od státu, odluka průmyslu od státu, dopravy a podobně. Svobodní dneska nedeklarují, že by chtěli zcela štíhlý, zcela efektivní stát, který by zajišťoval akorát, řekněme, bezpečnost, vnitřní, vnější justici, elementární veřejnou správu a to, aby nikdo neumíral hlady, obrazně řečeno.
Já jsem se kdysi bavil, nebo kdysi před časem s libertariánem, členem Svobodných, respektive on si vložně říká, že je libertarián, a on mluvil o tom, že ta strana je třeba rozdělená na lidi, kteří jsou jenom ekonomičtí libertariáni a druzí i ti političtí. Jako, víte, co myslím? Považujete tam oboje za libertariánství nebo jenom jedno z toho?
Víte co?
To opravdový.
Je taková vlastnost lidí ve společnosti, těch, kteří si hrají na experty a podobně, vlastně, že mají tendenci všechno škatulkovat. Libertariánství je hrozně široký pojem, zahrnuje opravdu od anarchokapitalistů, kteří nechtějí stát vůbec a mají pocit, že stát nemá vůbec existovat jako autorita, po lidi, kteří říkají ano, svobodu, ano, ale odsud pocud. A samozřejmě jak si oproti tomu dnešnímu stavu toho nenažraného a sociálního a buzerujícího státu je samozřejmě libertarián kdekdo.
Rozumím, takže vaším cílem je to zkrátka posouvat k tomu.
No tam máte, vy máte vlastně, existují nějaké teorie, které rozdělují, protože to pravolevé, řekněme, ta pravolevá škála už není dostatečná, protože těch témat je moc, protože ten stát vlastně tím, jak se cpe do oblastí nových a nových, tak jak si vznikají nová kritéria, ze kterých je možné vlastně na tu činnost státu nahlížet. Tak řekněme, že pokud tedy nebudeme koukat jenom na to pravolevé spektrum, které vlastně podle nějakých teorií zůstává už jenom pro tu ekonomickou oblast nebo pro tu ekonomickou svobodu, to znamená to, jestli vám stát říká, jak máte podnikat, za kolik máte prodávat, komu můžete prodávat, normy a tak dále a tak dále. Plus samozřejmě daně a regulace a podobně. A tu společenskou rovinu, která v zásadě, jak se říká, prostě svoboda slova, shromažďování, politická svoboda a podobně, která samozřejmě úplně jaksi s tou ekonomickou rovinou nesouvisí, protože vy můžete mít někoho kdo hlásá ekonomickou svobodu a na druhou stranu by vás nutil věřit v nějakého boha nebo cenzurovat takzvané nesprávné názory a podobně.
Takže pro vás není něco jako pravé libertariánství?
No podle toho dělení, podle těch dvou škál, řekněme sociální a ekonomické, to existuje nějaké Nolanovo schéma, tak podle tohoto dělení vlastně máte to pravolevé spektrum a potom máte vlastně jaksi ty dva extrémy na té sociální škále, máte řekněme autoritářský režim a anarchii. Takže vlastně jaksi za mě samozřejmě, já jsem libertarián, který je tedy řekněme v tom rohu vlastně, který je blízký tomu velmi pravicovému okraji, to znamená jaksi maximální ekonomická svoboda, a na té sociální škále jsem zase velmi blízko tomu, že stát nás nemá vychovávat a říkat nám, co si máme myslet a co máme říkat a podobně.
Takže třeba oženit se se svým psem by třeba bylo v pořádku?
Když se oženíte se svým psem, mě to neomezí, neohrozí, upřímně řečeno, vy na to nepotřebujete papír a můžete si se svým psem dělat, co chcete, aniž bych
rozumím,
o tom věděl.
To spíš jen takový vtípek.
Jo, já to chápu, ale je pravda, že tohle je vlastně, to jsou ta témata, která vlastně ta blahobytná společnost, ve které dneska žijem, tak vlastně jaksi je krmená nějakými umělými problémy, a to jsou jaksi problémy homosexuálů a problémy s manželstvím homosexuálů a adopce homosexuálů a podobně. A já mám vždycky takové kritérium. Pokud budu mít souseda, který bude něco chtít dělat se svým psem nebo se svým přítelem, nebo to je jedno, mám já nějaké právo k němu přijít, vzít si klacek a říct, když budeš dělat tohle a tohle, tak já tě zbiju nebo nějakým způsobem tě potrestám. V drtivé většině případů bych prostě šel do vězení. Takže já mám pocit, že to, co si vůči vám nemůžu dovolit já sám jako občan, tak bych vlastně nemám ani jak přenést na stát. Jestliže tedy jaksi si pořád ještě hrajeme na to, že stát je tedy jaksi nějaké zhmotnělý reprezentant tedy přání lidu nebo lidí dole, tak pak se ptám samozřejmě, jak stát může mít to právo, které nemám já.
Napadá mě, libertariánství je pouze pro bohaté?
Ne, naopak.
To spoustu lidí totiž napadne.
Ne, je to přesně naopak. Je to přesně naopak, protože ten, řekněme, regulující stát, který vám přikazuje, co máte a nemáte dělat se svým majetkem nebo se svým volným časem nebo se svými myšlenkami, tak ten naopak vlastně jaksi tyje z toho nebo těží z toho, že drží vlastně občany neustále v ekonomickém napětí, co nejvíce zdaní, dle známé zásady, pokud něco funguje, zdaň to, pokud to nepřestalo fungovat, tak to zreguluj a pokud to přestalo fungovat, tak to začni dotovat, tak v tomhle dneska žijeme. Tak ten stát vlastně jaksi potřebuje k tomu, aby vládl těm občanům nebo těm lidem, tak potřebuje naopak prostě, aby byli co nejchudší a aby stáli na kotlíkové dotace přes noc a podobně.
Rozumím, já jsem to myslel i tím, že jestli si ty vztahy ekonomické třeba neidealizujete trochu v tom smyslu, že kdyby nebyl stát, který by reguloval třeba pracovní dobu v továrnách nebo něčem, nebo nějaké hygienické podmínky, že by na tom každý chtěl vydělat co nejvíc, protože by nehrozil žádný trest, tak by odíral všechny okolo sebe, jak by mohl.
Není to tak. Když se podíváte, třeba dneska je nedostatek pracovních sil. Dneska, i kdyby stát nakrásně přestal regulovat, kdybychom dneska zrušili, nebo zítra bychom zrušili zákoník práce a podobně, máte pocit, že kdyby za vámi váš zaměstnavatel přišel a řekl tak a od zítřka děláš 16, že byste se s ním bavil. My totiž jaksi jsme krmeni tím, že vlastně existuje ten zlý kapitalista, který vlastně jaksi jenom kouká na zisk a nemá vlastně jaksi žádné bariéry a žádná omezení. a na druhé straně je jaksi nesvéprávný člověk, který nemá východisko, nemá žádné možnosti a podobně. A ono to tak není, protože vždycky ta smlouva, ať už je to pracovní smlouva nebo kupní smlouva a podobně, je uzavírána mezi subjekty, z nichž každý si vlastně polepší. Ten zaměstnavatel si polepší tím, že vám dá práci a vy pro něj vyrábíte, nevím co, auta nebo cihly. A on vám platí míň tak, aby generoval nějaký zisk, aby teda jak si ty cihly nebo ty auta prodal za víc, než kolik ho stojíte vy. A na druhou stranu, vy zase budete pro něj vyrábět teda ty auta nebo cihly, pokud vám nepředloží někdo jiný nabídku na to, abyste levnějc vyráběl židle. Nebo cokoliv. To znamená, my vlastně jaksi jsme krmeni vlastně tou představou, která ještě navíc je trošku jaksi mimo, tou představou anglického kapitalismu 17. nebo 18. století, tedy úmrtnost průměrná nebo průměrné dožití je 35 nebo kolik let a podobně. Všichni pracují prostě z 16, 18, 20 někde v dole a podobně. My v téhle situaci už dávno nejsme a dávno těch možností je samozřejmě strašně moc.
No, vy jste zmínil to, že je konjunktura a ekonomika šlape, ale co v momentě, když přestane šlapat a naopak zmizí odbyt, zmizí práce pro většinu lidí, ta záchranná síť?
No, za prvé ty hospodářské cykly, na které jak si navazujete nebo na které poukazujete, tak za prvé způsobili stát svojí měnovou politikou a podobně, když se podíváte, tak do 20. století nebo do konce 19. století, řekněme do začátku první světové války, nebyly v zásadě jakoby žádné konjunktury a podobně. Až s opuštěním zlatého standardu u dolaru například, vlastně začaly ty výkyvy, které dneska se vlastně nazývají ekonomickou krizí a podobně.
Že už byly dřív možná, ne? Nebylo to právě...
Nebyly zdaleka takové vlastně jako, nevím, krize, že v 29. roce a podobně.
To byla největší do té doby.
To neexistovalo. Když se podíváte, tak samozřejmě vždycky byly nějaké krize prostě v okamžiku, kdy uděláte špatný odhad a dalších 10 podnikatelů z 20 udělá špatný odhad, tak samozřejmě najednou něco nefunguje. Na druhou stranu v okamžiku, kdy necháte lidi, aby žili, aby pracovali, aby se domlouvali svobodně, tak ta krize je velmi rychle zažehnána, protože ty potřeby lidi neustále mají, neustále potřebují jíst a podobně. Můžou se samozřejmě částečně uskrovnit, ale v zásadě, jak se ani v ekonomické krizi lidi neumírají hlady nebo nemusí umírat hlady.
Jo, no mě napadá ještě, že v tom 19. století ta spousta lidí ještě třeba žila na venkově, kde nebyli zahrnuti do toho kapitalismu víceméně, jenom si jeli políčko třeba a podobně, takže tam se jich to asi moc nedotýkalo, takže až potom v tom 20. století, kdy ten trh se rozšířil.
Tak možná když se podíváte na Ukrajinu začátku 90. let minulého století po rozpadu Sovětského svazu, tak tam v zásadě jaksi lidi zase, a že tam většina lidí žije v městech, tak zase jim zbyly jenom motyky a políčka a podobně a všichni prostě, kdo chodil do práce, tak tam chodil s motykou a potom šel okopávat brambory. Tahle možnost tady vždycky je a v zásadě jaksi my už jaksi nevěříme nebo nejsme zvyklí na to, že člověku vlastně reálně stačí hodně málo k tomu, aby přežil, aby vyžil.
Takže myslíte, že lidi, takže říkáte, že kdyby někdo byl neúspěšný na tom trhu a podobně, ztratil třeba práci a podobně, tak může jít jakoby o tu civilizační úroveň dolů okopávat políčko?
Já si nemyslím, že to je o civilizační úroveň níž. To je zase, jestli bych použil tedy, nebo přistoupil na tuhle argumentaci, tak samozřejmě pak tedy nejvyšší stádium civilizace je teda kulturní antropolog nebo někdo, kdo se zabývá vývojem ohně nebo něco takového prostě, nebo genderovými studiemi nebo podobně. Takhle to prostě není. Já mám pocit, že vlastně jak se vzniká takový falešný dojem, že jaksi práce na poli nebo něco podobného, že je to něco vlastně, co je dehonestující nebo že to je jaksi pod úroveň nebo něco takového, to prostě není. Každý z nás vlastně neustále optimalizuje náklady a výnosy, když to řeknu ekonomickou terminologií. To znamená, v okamžiku, kdy pro mě je jaksi výhodnější jít na zahradu okopávat brambory a pěstovat tam mrkev nebo něco takového. A je to lepší, než pracovat, nevím, v nějaké neziskovce, která se zabývá genderovými problémy. No tak prostě tak začnu dělat na zahrádce a okopávat brambory. A není na tom nic špatného.
To rozhodně ne, samo o sobě, ale ten kontext, nebo respektive myslím to v kontextu rozevírání sociálních nůžek, jestli je, třeba když se podíváme do Skandinávie, kde je silný sociální systém, tak tam ty nůžky nejsou tak rozevřené, ten stát tam má silnou sociální politiku a nemůžeme říct vloženě, že by ty obyvatelé byli asi traumatizováni nebo méně ekonomicky výkonní.
Já tenhle ten argument znám. Za prvé samozřejmě, jak si to rozevírání nůžek se úplně jakoby nekoná. Za posledních, já nevím, 20-30 let v souvislosti s globalizací se neuvěřitelně zvýšila životní úroveň po celém světě. A je to spojené právě s tím, že padají nějaké bariéry a podobně. Teď se samozřejmě vytvářejí nové, administrativní, netarifní a podobně, takže zase možná bude trošku hůř. Nicméně, upřímně řečeno, vy když přijímáte nějakou nabídku na práci nebo něco podobného, no tak se asi nepoměřujete s Billem Gatesem. Vám může ten Bill Gates nebo Andrej Babiš vám může být celkem ukradený. Vy řešíte, jestli tedy teďka půjdete pracovat za 27 nebo za 30 nebo za 40 tisíc na zrovna tuhle tu práci. A to poměřování, to jsou vlastně takové ty nástroje sociálních inženýrů, kteří mají pocit, že vlastně jaksi ty chudé je potřeba neustále držet v přesvědčení, že je potřeba ty bohaté pořádně oškubat. Oni ti bohatí jako dost často jsou bohatí zejména kvůli státu. Když se podíváme zrovna na Andreje Babiše, no tak to je v zásadě takový přerostlý hokynář, který v okamžiku, kdyby neexistoval stát, ze kterého by mohl čerpat dotace, tak by byl možná nějaký úspěšný majitel 3 krámků někde na malém městě a bavil by se sousedy a podobně a byl by to fajn člověk. Dneska ta situace je jiná. To je k těm nůžkám. A k tomu, kde v Skandinávii, i tenhle argument znám, Švédsko, sociální stát a podobně. Za prvé si málo kdo uvědomuje, oni nám to jaksi ty akademické a intelektuální elity úplně neříkají, že ten švédský neuvěřitelně úspěšný stát sociální dneska žije vlastně z toho, že Švédsko byl opravdu velmi liberální stát před, řekněme, 3, 4, 5 desítkami let. Tam vládl, nechci říct úplně libertariánský režim, ale bylo to hodně deregulované. To znamená, tam se samozřejmě jaksi položily ty základy toho, co tam je dnes. A my máme trošičku jaksi jako lidé vlastně tendenci vždycky poměřovat to, co je vlastně jaksi u souseda dnes. To, co bylo to, že tedy jaksi ten soused si na ten blahobyt, teda že dneska sedí u bazénu a kouří si cigarety nebo pije šampaňské nebo něco takového, pokud si na to vydělal tvrdou prací včera, tak v zásadě my nemáme jaksi nárok na to, já chci taky sedět u bazénu a mít pohodu, já nejdřív si to musím odmakat. Navíc to, že tam dneska sedí a má pohodu, tak neznamená, že ji bude mít zítra. Takže když se na to podíváme jaksi z dlouhodobějšího kontextu nebo z dlouhodobější perspektivy, tak zjistíte, že v zásadě platí přímá úměra mezi svobodou a prosperitou. Protože ta svoboda, která spočívá tedy v nenásilí nebo když ne úplně v absenci násilí, tak v minimalizaci násilí, násilného donucení ze strany státu k čemukoliv, je vlastně přímo spojená s tím, že v té společnosti se dobře daří. Když si to převedete vlastně jaksi do zase ekonomických termínů, tak když máte neregulovanou ekonomiku, řekněme, tak každá smlouva mezi dvěma subjekty, kteří ji uzavírají dobrovolně, tak vede k takzvanému Paretovu zlepšení. To znamená, že obě dvě strany si polepšují, aniž by někdo si pohoršil. A to je vlastně motorem prosperity. V okamžiku, kdy jednu stranu omezíte a přikážete jí, například máme oba dva brýle, musíte mít 3% zastoupení lidí s brýlema, tak najednou vlastně jak si ta prosperita vlastně už není tak velká, protože ten zaměstnavatel nemůže nabrat toho, kdo se na tu práci hodí co nejvíc, ale musí zohlednit to tedy, jestli máte brýle nebo nemáte. Je to samozřejmě hloupý příklad, já to vím. Ale jde o to vlastně, že jakýkoliv násilný zásah do té dobrovolnosti vám vede k pozvolnému snižování té prosperity v rámci těch jednotlivých ekonomických vztahů. A i když se nám to nezdá, tak těch ekonomických vztahů my každý den vlastně absolvujeme víceméně stovky.
Ano.
Jdeme do krámu, cestujeme nějakou dopravou, chodíme někde, máme interakci s ostatními lidmi a podobně.
Ale já se chci ještě vrátit.
No, povídejte.
Tohle je samozřejmě, to dává smysl a chápu ten argument. A já bych se vrátil k tomu, co jste řekl před chvílí s tím Andrejem Babišem, tedy podnikatele, kteří jsou nasáti na ty státní peníze, dotace a podobně. A vzniká tak určitá forma taky monopolů. A já se chci zeptat, když přece i v neregulovaném trhu vznikají obrovské monopoly určitě také. A právě ten monopol, to mi přijde, že je docela zásadní, protože takhle může být ta představa, že jsou ty řezníci a ty podle toho, jak se usmívají nebo jak mají dobré maso, tak lidi za nimi chodí a kupují. Klasická nabídka, poptávka. Ale pokud někdo ovládne ten trh, třeba i tím, že ze začátku je opravdu nejschopnější a podobně, ale ovládne trh a začne potom už ovládat třeba nějakými dumpingovými cenami a podobně ten trh.
Myslíte, jako když dumpingovými cenami získá ten trh, obsadí ho a potom tedy jako monopolní dodavatel nebo výrobce
třeba
si začne diktovat ceny takzvaně?
Ovládne, ano.
Ano, to máte za prvé máte pravdu jenom částečně, protože v rámci těch dumpingových cen z toho profituje zejména spotřebitel. To, že jak si my dva se budeme dopravci, tak jako dneska Flixbus a Jančura ze Student Agency, tak dneska vlastně jak si z toho boje o, nechci říct monopol, ale o nějaké větší postavení na trhu, dneska profitují ti, kteří mají levnější jízdenky na autobus. V okamžiku, kdy jeden z nich třeba vyhraje a získá tedy monopolní postavení nebo dominantní postavení na tom trhu, tak si může diktovat ty ceny pouze do té míry, za prvé, dokud může si je diktovat vzhledem k tomu, že každý prakticky produkt je nahraditelný, to znamená, jak si, když budete mít monopol na dodávku rýže, tak já prostě můžu začít jíst brambory a vy si svoji rýži můžete nechat ve skladu. Stejně tak já můžu jet vlakem nebo na kole, nebo autem, nebo taxikem, nebo to je jedno. To je to za prvé. A za druhé, v okamžiku, kdy vám ten stát nevytváří tak to, čemu se říká v ekonomii bariéry pro vstup do odvětví, to znamená, kdy vlastně vám stát neříká, pokud vy provozujete autodopravu, tak musíte splnit takové podmínky, ale v okamžiku, kdyby vlastně jaksi vy byste měl kdykoliv možnost před Flixbus, který třeba vyhraje nad Student Agency, na nádraží přistavit svůj mikrobus 10 minut předtím, než odjede Flixbus a říct, Flixbus vás stojí 200 za jízdenku, já vás tam odvezu za 100 nebo za 150, tak máte v cukuletu plný mikrobus a Flixbus najednou zjistí, že si nemůže tolik diktovat ty ceny. To znamená vlastně, jak si zase, pokud stát nenecháte, aby vám vytvářel ty bariéry pro vstup do odvětví, regulacemi a podobně a požadavky podobnými, tak najednou vlastně zjistíte, že ani ten monopolní dodavatel si nemůže vlastně úplně diktovat. Když se podíváte třeba na Standard Oil, což je takový ukázkový vlastně příklad, proč vzniklo antimonopolní zákonodárství a podobně, tak zjistíte, že vlastně jaksi ano, byl tam monopol, ale byl to tvrdý kapitalismus a tam profitovali z toho jenom zákazníci. Samozřejmě, že jaksi, když získal Standard Oil, získal někde výsadní postavení, tak si začal jaksi diktovat ty ceny, ale znovu vždycky se objevily vlastně jako další rafinérie, další dodavatele petroleje a benzínu a podobně. A on musel zase korigovat tohle. Takže tam neustále vlastně probíhal velmi drsný souboj, který nám už dneska vlastně jaksi v rámci toho věčného zjednodušování už nikdo neříká.
Ale zase
a lidi měli petrolej prostě jako opravdu výrazně levnější než za takzvaného monopolního zákonodárství.
No, ale zase na druhou stranu, kdyby v nějakém státě ovládl, zvítězila nějaká firma, stala se monopolem a potom by expandovala do jiných států a tam tím, že má přebytky jinde, tak může zničit jakoukoliv konkurenci v jiných státech tím, že prostě dočasně omezí ty svoje tržby, sníží ceny, rozdrtí veškerou konkurenci, tím zničí třeba ty místní, menší podnikatele a podobně.
Myslíte,
že ten
jako
dumping
třeba
se dá použít i naopak, že ta velká firma, která má ty obrovské rezervy a všechno, může si trochu ubrat a tím uškrtit ty, kteří si nemůžou dovolit snižovat ceny?
Jo, jistě, ale znovu, jestliže jsou, řekněme, výrobní náklady, a teďka bavme se o bramborách nebo o něčem představitelném, jestliže já budu tedy jaksi mít monopol, nevím kde, v Kanadě nebo v Americe na výrobu brambor, budu tedy jaksi mít přebytek brambor a začnu je vyvážet tedy, nevím, do Německa nebo do České republiky a tady zničím tedy jaksi bídné nebo chudáky zemědělce, no tak ta půda nepřestane existovat. Oni prostě jako nezasází, tak si dojde ke zvýšení cen a najednou vlastně oni zase příští rok prostě budou sázet brambory a zase vlastně jaksi tu cenu dostanou do přirozeného rovnovážného stavu. To je to samé, jako máte, já nevím, s česnekem, kdy před x lety, 10-15 lety, český česnek prakticky zmizel z obchodů, protože byl vyměněn za levný čínský. Postupem doby lidi zjistili, že vlastně to úplně tak, jak si není to pravé ořechové, no a najednou se vlastně jaksi v krámech začíná zase objevovat český česnek, který je třeba dražší, ale je kvalitnější a tak dále. Nechme to být, nechme ty lidi, nebo nechme tu ekonomiku, ať si prostě najde svůj rovnovážný stav. Tam máte tolik aspektů nebo tolik vlivů, které v tom hrají roli. A ta praxe je vlastně jako většinou mnohem jednodušší a prozaičtější než tedy nějaké ekonomické teorie o tom, jak tedy někdo teďka si z peněženky vytáhne miliardu, aby ovládl český trh s čímkoliv a pak na tom vydělá. Nevydělá, když mu v tom stát nebude pomáhat.
To je ta ekonomická část a potom logicky, kdyby byly minimální anebo zcela žádné daně, se člověk musí ptát, kdo by zajišťoval bezpečnost, kdo by dělal soudy, jak by fungoval veřejný sektor, kdyby, nebo školství, všechny tyhle ty věci. Všechno by bylo soukromé.
Já bych tam mohl odkázat, my máme jednak jsme si zpracovali takový jaksi jeden modelový cílový stav, který jsme nazvali libertariánská demokracie, kde v zásadě jaksi vycházíme z toho, že stát by měl pouze agendu, kterou mu povoluje ústava, řekněme. To znamená, že kde který politik, který se dostane do poslanecké lavice, by si nemohl zvednout ruku, protože stát si najednou ještě nabere další a další agendu. A v rámci máme spočítáno i s dnešním neefektivním, zoufalým státem, máme spočítáno, že na vnitřní a vnější bezpečnost, to znamená armáda, policie, elementární veřejnou správu, justici, by stačilo 10% DPH dneska z fleku. Zítra, kdybychom to provedli, zrušili ministerstvo školství a tak dále, tak dneska by 10% DPH stačilo na všechno tohleto. Když se podíváte na míru zdanění, nebo to máme zase na webu, kolik stojí stát,
včetně i důchodů, to asi těžko.
Ne, důchody ne, ty máme sociální otázky, máme řešené zvlášť. Teďka asi není úplně jaksi čas na to probírat detailněji.
Předpokládám, že to by bylo řešené nějakými fondy a podobně, které by si každý platil zvlášť?
V zásadě my vycházíme z toho, že v té sociální oblasti by stát měl působit až jako, řekněme, ta poslední záchranná brzda, když už teda nepomůžou příbuzní, kamarádi, obec, neziskovky, bohatí, nevyžebráte si prostě jaksi na ten minimální, řekněme, sociální standard, tak byste mohl přijít k tomu státu a mohl byste říct, hele, mám problém, nemám na živobytí, potřebuju tedy tu jaksi nějakou částku na přežití. Máme to definované jako koncept sociálních půjček, který je specifický zaprvé tím, že nejedná se o dávku, tedy o dar, kdy v zásadě vy přijdete dneska ke státu a řeknete, dejte mě peníze Romana Kříže, protože já jsem vlastně hrozný chudák, a stát řekne, ale jistě, přijde ke mně, vlastně vezme mi polovinu z toho, co vydělám, a dá to vám. A jaksi paradoxně, jaksi pro vás tedy ten chlebodárce je stát, nikoliv Roman Kříž, jehož peníze jsou reálně použity. To znamená, jaksi dneska by, nebo ten koncept sociálních půjček je postavený na tom, že v zásadě by jste měl ty peníze vrátit, protože předpokládejme, že jste se dostal do těch problémů jenom náhodou nebo nedopatřením nebo shodou okolností nějakých nešťastných. A za to vrácení byste ručil veškerým svým majetkem. To znamená, v okamžiku, a teď záleželo by na nastavení, řekněme, těch parametrů, v okamžiku, kdybyste během půl roku nezačal splácet ty sociální půjčky, které byste dostal na to, abyste přežil, no tak by vám prostě stát prodal vaše auto, váš mobil, váš barák a podobně, tak aby uhradil ty dluhy. To znamená, že v konečném důsledku, ano, hrozilo by, že by samozřejmě nějaké procento lidí na tom, kteří skutečně nemohou, tak že by jaksi nastalo rovnítko mezi sociální dávkou a sociální půjčkou. Ale to by dostávali vlastně jenom ti, kteří by byli skutečně chudí, kteří by potřebovali skutečně jenom přežít. A na druhou stranu ti, kteří by to financovali, tak ti by měli vlastně jaksi rozhodující vliv na to, jak velká ta sociální pomoc, řekněme, pro vás by byla. Protože součástí té koncepce sociálních půjček by bylo to, že ten, kdo by byl dlužník státu z tohoto důvodu, tak by neměl aktivní volební právo. Protože jestliže nejste schopen jaksi si zorganizovat svoje věci a jak si zajistit si své záležitosti, těžko můžete být schopen rozhodovat o záležitostech někoho jiného. Navíc, jak si tam ten konflikt, který je dneska vlastně, kdy řekněme dlužníci nebo v tom systému dlužníci by zároveň byli i věřiteli, to znamená, že by měli extrémní zájem na tom, aby si zvyšovali teda ty sumy těch sociálních půjček, a za druhé prostě jak si snižovali vlastně povinnost ty peníze vracet, tak tohle to by tam bylo eliminováno. To znamená, že dneska vlastně jak si máte možnost přijít za státem a říct mu, dej mě cizí peníze, tak v tom našem ideálním případě nebo systému by to bylo tak, že byste přišel prostě s prosíkem, prosím, půjčte mi, já vám to prostě vrátím, a pokud vám to nevrátím, tak budu opravdu chudej a budu opravdu jak si cenit těch lidí, na kterých záleží, jak vysoká ta dávka bude.
Tady mě ale napadá, když si vezmeme třeba, kolik Čechů je v exekucích, má exekuce a podobně, z nějakého důvodu museli si vzít půjčku, třeba i ne úplně výhodnou. V tom libertariánství by ani nebyly zřejmě nějaká procenta maximální na půjčky a podobně, úroky. A když už by člověk spadl na to úplné dno, už by se z toho asi nevyhrabal. Nebyla by to úplně past, kde by se jenom hromadili lidi bez možnosti dostat se nahoru?
No jako... vysměšujete teďka jaksi ty dluhy, které by byly vůči tomu státu v tom systému sociálních půjček, a dluhy, které by byly mezi námi. To jsou celkem...
Exekutor, ať už ten státní nebo ten soukromý, sebral by jim všechny věci a oni by se neměli už o koho přijít.
Vždycky můžou začít pracovat a můžou ty půjčky pozvolna vracet.
I v případě, že by třeba byli strukturálně nezaměstnaný, uměli by něco, co je neuplatnitelný?
Myslíte jako třeba vymítání ďábla, takže jako ten člověk by byl jaksi nezaměstnatelný.
Například horníci nebo někdo takový?
No,
a nebo máte pocit, to byli seniori, který by měli...
Máte pocit, že jaksi to, že je někdo nezaměstnatelný, že je jaksi moje chyba, takže já bych za to měl platit?
To ne, ale jestli by tu společnost potom už neohrožovalo to, že by třeba 10% už byla naprostá chudina v nějakých slamech, protože a to by generovalo dál další chudobu, takový lidi by...
To záleží podle mého názoru na nastavení těch parametrů, těch sociálních půjček a samozřejmě jaksi smyslem těch sociálních půjček je to, aby nikdo neumíral hlady, protože když budete vy umírat hlady a já vám tedy jaksi nedám ani korunu jako stát, nebo stát, který reprezentuje mě jako voliče, no tak samozřejmě extrémně zvyšuje riziko, že vy teda, když si řeknete, no tak mám umřít hlady nebo mám umřít při pokusu teda vzít křížovi peněženku, no tak asi risknete spíš teda to oloupení Romana Kříže. To znamená, že to je spíš otázka vlastně jako potom bezpečnosti. A navíc já si myslím, že vlastně k tomu by vlastně prakticky nedocházelo. Já jsem jako vlastně hrozně přesvědčen o tom, že lidi jsou ve skutečnosti dobří a v okamžiku, kdyby, jaksi, když vidíte nějakého žebráka, který skutečně nemůže, protože to není profesionální žebrák, a vy máte, a my bychom žili v tom státě, kde by lidi měli dostatek prostředků, no tak samozřejmě jako není problém toho člověka nakrmit. A i kdyby to bylo jako na krásně 10%, což by podle mého názoru skutečně nebylo, protože existuje systém charit, existoval by hlavně tam by existoval v té libertariánské demokracii nepochybně systém charit, které by se vlastně o tyto lidi normálně starali, stejně tak, jako se starají i dneska. Jenom jaksi nenechme si podsouvat to, že jediným dobrákem v České republice je stát. Když se podíváte vlastně jako na cokoliv, tak, nebo na jakoukoliv sbírku a podobně, tak mám pocit, že i ti, kteří jsou dneska obráni až na kost, takže i ti přispívají. A přispívají nemálo. Když se podíváte, když tamhle byla tsunami v Indonésii, prostě jako Češi byli, jestli se nepletu, tak možná jedni z top 3 vlastně přispěvatelů na hlavu. Jaksi v absolutních částkách, nikoliv v relativních pole podle parity kupní síly a podobně. Lidi jsou dobří. Já věřím lidem.
A když říkáte, že každý si najde práci, počítáte nějak do budoucna třeba s průmyslem 4.0, kdy by většina manuální práce měla být zautomatizována?
To jsou takové chiméry prostě typu, jak si za 10 let dojde ropa a za 30 let budeme žít na měsíci a podobně. Víte, když se podíváte, já nevím, na nějakým Discovery Channel nebo něco takového, tak tam probíhají takové ty pořady, jak se co dělá a podobně. Když se na to podíváte, tak těch robotů, kteří by nás tedy jaksi měli nahradit, já si myslím, že ani tolik železa se dneska nevytěží, aby se ty roboti vyrobili. Natož, že by je dneska někdo vymyslel.
Takže nevěříte v to prognózy? Nebo
nevíte co, jako věřím tomu samozřejmě, že budou ubývat svářeči a podobně na velkosériové výrobky a podobně. Nevěřím tomu, že prostě svářeči zaniknou. Stejně tak jako tkalcovské stavy prostě nespůsobily to, že najednou nebyla práce a lidi prostě si začali navzájem užírat nohy, tak stejně tak to nebude i teďka. Ty roboty bude někdo muset vymýšlet, bude muset někdo je konstruovat, bude je někdo opravovat a tak dále a tak dále.
Rozumím, to je jaksi... na celé povídání o průmyslu.
Ano, přesně tak.
Vy jste zmínil Urzu a jeho anarchokapitalismus. Ano. Co si myslíte o této koncepci? Protože ta je trochu jiná z toho, co jste jí řekl, tak jsem pochopil, že i nějaký stát, nějakou formu státu byste toleroval.
Já ano.
Kvůli těm sociálním půjčkám a podobně, jak jste popsal. Co anarchokapitalismus? Tedy žádný stát, nic takového.
Racionálně to samozřejmě jaksi má logiku a podobně. Já ty argumenty znám. Neschoduju se tam v zásadě jakoby ve dvou věcech. První je to, že anarchokapitalisté považují lidský majet nebo majetek člověka nebo vlastnictví jaksi za něco, co je automaticky dáno a podobně. Já si myslím, že to je společenský konstrukt, který je podmíněn, řekněme, časově a blahobytem společnosti, protože v okamžiku, kdy máte nadbytek zdrojů, tak vlastně najednou nemáte vlastnictví, protože proč byste dneska měl vlastnit vzduch, kdy prostě jako vyjdete kamkoliv a nadejcháte se ho, až na extrémy samozřejmě typu potápěči a podobně, tam to asi na místě je. To znamená, jak si já považuji za vlastnictví za nějaký společenský konstrukt, který prostě nemusí být v nějakém vývoji společnosti za prvé. A za druhé, já trošičku se obávám toho, že pokud by nemalá část společnosti vlastně v důsledku takzvaných transakčních nákladů vlastně si mohla polepšit tím, že by prostě vám to vaše vlastnictví vzala, tak by se prostě vykašlali na potenciální tresty a na celý systém a prostě by šli a ten majetek vám vzali.
No oni na to mají ten koncept toho NAPU,
Non-aggressive principle. No já vím, to je teorie, to je vlastně...
A to je právě ta představa, nebo to základní východisko, jestli lidé jsou spíš dobří, anebo spíše zlí.
Ne. Jako non-aggressive principle, to je vlastně jaksi něco, co by jaksi měli všichni uznávat v té společnosti, to znamená jaksi zákaz agrese, zákaz vlastně jaksi interference s vaším majetkem nebo s vaší osobou jako takovou. V okamžiku prostě, kdy lidi budou umírat hlady, a to je vlastně to, o čem se bavil u těch sociálních půjček, tak si myslím, že prostě se na nějaký jako non-aggressive principle vykašlou a prostě půjdou a klidně radši zabijou vás, protože je lepší zabít vás, než umřít hlady. A ta společnost si myslím, že zase by se velmi, pokud by byla dezorganizovaná, tak by se velmi těžko vlastně jak si domlouvala na tom, jakým způsobem se proti tomu bránit. Což neříkám, že to nemůže nastat. Já jenom jaksi, já jsem trošku sobec, takže já se jaksi koukám na něco, co by mohlo ještě fungovat třeba za mého života. A jaksi, pokud by se podařilo jaksi nastolit nějaký režim typu libertariánská demokracie za mého života, tak samozřejmě rád budu, jako když potom bude ten spor mezi, řekněme, tím ministátem, který já reprezentuji, nebo o němž mám představu já, a lidmi, kteří by chtěli vlastně ještě méně toho státu, tak to už budou opravdu vyloženě jaksi směšné problémy oproti tomu, co máme dnes.
A která strana tedy podle vás nejvíce zastupuje tyhle myšlenky?
No paradoxně svobodní, protože při vší té bídě, která dneska na politické scéně je, tak svobodní jsou ti jediní, kteří mají aspoň nějaký potenciál, aspoň to mají ve stanovách, jaksi, že svoboda je tedy jaksi možnost nakládat se svým majetkem a se svým osudem.
A myslíte si třeba, že ještě za vašeho života by k tomu, co jste popsal jako libertariánská demokracie, mělo dojít?
Nebo no když my jsme si na to dělali průzkum a máme z toho výsledky, že v zásadě zhruba 2/3 lidí by souhlasili s tím, aby stát vlastně jaksi vám neříkal, co máte jíst, pít, kouřit, jak se máte dopravovat, jak se máte léčit, jak máte vzdělávat své děti, aby vám neříkal, co si máte myslet, aby neorganizoval průmyslovou výrobu, aby nevlastnil a nepodnikal.
No, ano, tak, ale tak, no ne, výsledky tak, potom v těch volbách?
No výsledky, protože vy dneska nemáte vlastně jako žádnou stranu, která by říkala, jak si ano, tohle to je nějaký uvěřitelný stav, který si dokážeme představit a pro vás by to ekonomicky znamenalo tohle. Dneska bohužel ani ti svobodní to nedělají.
Rozumím. Tak já děkuji za rozhovor. Mějte se hezky a nashledanou.
Děkuji. Mějte se taky krásně. Nashledanou.